May guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Isang magandang hapon sa ating lahat at Huwebes na naman. Ito po ang programang Go Teacher Go. Ito po si classmate Malu Sales Agad. Ayan. Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. At kung kayo po ay mga physics teachers, ayan, sa ating mga tagapakinig, o kaya may mga kaibigan kayo na physics teachers, aba, itong episode na ito ay dedicated sa inyo. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang isang strategy, para sa lalong ikakaganda, ikakadali, ikaka-enjoy ng pagtuturo ng physics. Kasi nga, alam naman natin, hindi lahat favorite ang physics, pero siguro pagkatapos dito, lahat na favorite. Okay, at ang panauhin po natin ngayon ay isa sa mga bumubuo ng physics work group ng UP NISMED. Siya po ay isang science education associate at siya po ay walang iba kundi si Mr. Ramon Sanchez III. Magandang hapon, Teacher Ramon!
Magandang hapon po, classmate Malu, at magandang hapon na rin po sa ating mga kaguruan at pati na rin ang mga estudyante. Sana po ngayong hapon ay matulungan ko kayong i-appreciate at mabigyan ng panibagong pananaw sa pagtuturo ng agham at lalong-lalo na sa physics.
Ayun. Ay, ako sigurado ako dyan. Kasi ang mga eksperto ay kailangan magbahagi ng kanilang kaalaman para lalo itong lumawi. At gaya ng nabanggit ko kanina, ang pag-uusapan po natin ngayong hapon ay tungkol sa isang, masasabi ko ba ito, Teacher Ramon, na strategy?
The use, mas strategy siya kung gagamitin mo siya sa pagtuturo. Ayun. Pero ano lang siya, parang tool in teaching.
Ayan, it's a tool. Ano? Pero magandang malaman natin. Okay. At dahil nga po, gaya na nabanggit ko na ang topic natin ay physics simulation. Naku, una nating itanong, ano nga ba itong ibig sabihin ng simulation, Teacher Ramon?
Okay, yung simulation po, marami pong, kung simple Google lang po, actually maraming mga definitions ng simulation, pero yung mga kinuha ko is yung parang suwak na suwak sa ating pag-uusapan ngayon.
Uh-huh.
Ito po yung galing sa Journal of Family and Community Medicine. Uh-huh. Okay, ayon sa journal na to, ang simulation ay isang artipisyal na representasyon ng mga bagay-bagay, mga pangyayari o proseso na nagaganap sa actual na buhay.
Uh-huh.
So ang simulation, ito po ay mahalaga kasi na ikokonekta ito sa paraan ng pagkatuto na kung tawagin natin ay experiential learning.
Experiential learning. So ano pagka sinabi bang experiential learning, ano ba ang kahulugan nito?
Okay, so yung experiential learning, natanong ko na rin po ito sa mga guro na na-observe ko sa kanilang mga classes. Okay, kalimitan po ang kanilang definition ng experiential kasi nga may word na experience.
Usually
laboratory works.
Mm-hmm.
Okay, but in general po, yung experiential learning, anything that is hands-on that gives the students experiences. Okay? Pero po, ang experiential learning ay hindi lang nagtatapos sa experiences or hindi lang nagtatapos sa lab work. Kailangan din may tinatawag nating reflection o pagngingilay-ngilay.
Reflection. So, hindi pwedeng basta lab work lang.
Hindi. Hindi pwede. Kunyari, nagpagawa ka ng isang laboratory activity. Mm-hmm. At then usually, ang ginagawa ng ating teachers ay pinag-report ang mga bata sa data nila.
Mm-mm.
Sa answers to follow-up questions. And then afternoon, so group 1, tapos na.
Mm-mm.
Afternoon, group 2 na naman. Group 3, hanggang matapos yung buong reporting.
Pero yan ang normal na practice, di ba? Yung papagroup work, papagawa, tapos magre-report.
Oo, yan po.
Yun ba ay experiential learning na?
parte lang po yan ng experiential learning. Kasi ang experiential learning nga, sabi dito, the crux of learning, okay, or natututo ang mga bata when they undergo reflection. So, mm-hmm. or nagingilay-ngilay sila sa kanilang ginawa. Mm-hmm. So, as a teacher, yung normal way of doing the laboratory work or post-laboratory discussions is could become an experiential learning if you are going to lead the students to reflect on what they have done or what mm-hmm. they have gathered. So, kunyari, after ng laboratory activity, pinag-report mo sila pero hindi ka titigil doon. Dapat mm-hmm. yung teacher, siya na yung magpo-process.
Yun, parang may keyword ah. Nagre-reflect, nagpo-process. Ganun ba yun?
Oo. Yung experiential learning kasi dapat talaga is ano, dapat yung reflective part na kalimitang nawawala. Mm-mm. Kasi kunyari may isa akong na-observe na teacher.
Oo nga. Ayun nga. Maganda siguro bigyan mo kami ng example okay. para klarong-klaro kung ano ba itong experiential learning na sinasabi.
Okay, so yung sa isa kong na-observe, ang ganda po ng laboratory activity niya, naiintindihan ng mga bata, enjoy na enjoy yung mga bata. Mm-mm. Tapos, pinag-report niya yung mga bata. Mm-mm. Yun nga, isa-isa, group 1. Tapos Mm-mm. na group 1, group 2, group 3, tapos group 4. So, hanggang natapos ang lahat. Ngayon, nang natapos mag-report, si teacher tumayo, Mm-mm. pinaayos yung classroom, Mm-mm. tapos diniscuss na niya yung concept. Mm-mm. So kami, nagulat kami, bakit kaya diniscuss ni teacher yung concept kaagad?
So nagturo, bali?
Oo, mm-hmm. parang nag-discussion siya. So sa kami, nag-observe, sabi namin na, so para saan pa ba yung mga laboratory work? Uh-huh. Okay, para saan po ba yung pagre-report ng mga bata? Mm-hmm. Si teacher lang din naman ay nag-discuss. Mm-hmm. So yung reflection na part ng experiential learning ay nawala. Kasi mm-hmm. yung mga bata, alam mo kung anong ginawa. Mm-hmm. Kinuha yung notebook, binuksan, mm-hmm. at kumopya ng notes.
Ay, parang ganyan naman yata Teacher Ramon, ano? Parang yung old parang style, old style ng teaching yung nagkokopya, 'di ba? Parang ganoon.
Parang ganoon, oo.
Pero ano ba dapat ginawa ni teacher?
Okay, so ang suggestion namin doon, since napakaganda ng laboratory activity niya, she should maintain it. And then doon sa post laboratory activity discussion, ito na yung part na kung saan pwedeng mag-reflect ang mga bata. So sinuggest namin na let the students post their answers on the board, Mm-mm. okay? And then, let the groups observe or study their classmates' work.
Ah.
So, ang gagawin ng mga bata ngayon, titingnan nila kung alin po ba yung mga datos na pare-pareho tayo.
Wait, parang iko-compare nila.
Oo, magko-compare sila, magko-compare and contrast. So, alin yung datos ang pare-pareho tayo, alin yung datos ang hindi tayo magkakapare-pareho. Mm-mm. Tapos, dun sa mga datos na magkakapare-pareho tayo, sige, let's make a generalization out of it. Dun sa datos na hindi tayo magkakapare-pareho, hahanapan natin ang paraan, bakit kaya ganun? Mm-mm. Tapos, from that one, kung mahanap nila kung bakit ganun nga, dun naman sila mag-generalize. So, kung sa paraan na pagtuturo ng ganun, ang mga bata, na naiisip nila kung ano po ba yung ginawa ko at ano yung kahalagahan ng ginawa ko. Mm-hmm. Ano po ba yung mga datos na nakuha namin at ano yung halaga ng mga datos na nakuha namin. Mm-hmm. Okay, hindi lang sila yung mga tipong basta kuha lang ng kuha ng mga datos, mm-hmm. tapos isasubmit kay teacher, tapos na. Di teacher na ang gagawa ng processing.
So parang mismo sa mga bata, parang yung nga gaya ng sabi mo, parang ini-scrutinize siya. Tama, mali naman yung term ko na ini-scrutinize. Ano?
Ay, okay lang naman okay po. Basta lang. Ang nag-scrutinize ay yung mga bata. Ay, yung mga sila bata. Sila yung mag-scrutinize. Yung teacher, yun yung sinasabi natin, di ba, na in the 21st century.
Oh, 20th na ako.
Nadidelay yata ako, 21st century learning. Yung the teacher is the moderator or the facilitator of learning. Hindi siya yung hindi siya yung sentro.
Mm-mm.
Okay?
Mm-mm. Pero marami na teacher Ramon na ganun nga, parang ngayon naklaklaro na sa atin na pagka pala experiential learning ay hindi lang yung sinasabi na nag-hands-on lang sila.
Mm-mm,
hindi ganun. No? Parang ang keywords, may keywords, no? Yung reflection, yung processing, yun.
Mm-mm.
Pero parang ano, no? Parang papunta siya dun sa inquiry.
Oh,
kasi nag-observe, Diba? Nasa, yun, base lang sa sinabi mo, ha? Nag-observe, nagko-compare, tapos, diba yun nga, doon sa nagre-report, that's one way of communicating.
Yeah. The students should be able to communicate and justify their explanation. So, yung mga bata, pag hinahayaan nyo na silang scrutinized yung mga gawa ng kanilang mga classmates at gawa rin nila, pwede silang, it's already the chance for them to create generalizations. Tapos, yung mga generalizations na nakikreate nila, pwede nilang kunin yung mga datos nila bilang suporta doon.
Mm-hmm.
Okay, so yung teacher, dapat ready siya na i-prompt yung mga bata to ask questions, to scrutinize their classmates' work, to make generalization. Mm-hmm. So hindi talaga pwede na basta gumawa lang sila ng laboratory work, nag hands-on activity, ay experiential learning. No, it's not. Dapat talaga the important part is the reflection part, because if you are just doing an activity without having to reflect on what you have done, that's very superficial learning. So in the long run, makakalimutan mo din yung kung anong natutunan mo doon.
Parang pumasada ka lang eh. Nalaman mo lang ano. Pero ganun pa man, sige. So ano 'yon, yung experiential. Pero ang pag-uusapan natin ay ano, simulation.
Oo, ayan. Simulations.
Diba?
Yung so, tanda natin yung simulations ay ano lang, artificial na representasyon.
Ayun. Parang nagkukunyari.
Oo, nagkukunyari siya. At ang goal talaga ng ng simulation, ang educational goal nito ay to achieve experiential learning.
Mm-mm.
Okay, so simulation on its own is not learning.
Ah,
kaya nga sinabi ko kanina, it's a tool. Pero di ba tinanong mo ako kanina kung if it's a strategy?
Oo.
Actually, it could also be a strategy. Naisip ko lang kasi may pag-usapan natin mamaya kung ano yung paano naging strategy yung simulation. Kasi yung simulation pag babanggitin mo yung word na simulation, parang usually yung mga millennials ngayon, yung mga bata is maiisip nila kaagad yung internet or computer.
Yung mga pero online games, di ba? Alam ko familiar sila
kahit dyan. Kung alam niyo yung Sims, Sims is simulation of ang laro kasi nun, ewan ko kung meron pa yung SimCity.
Usong-uso yun noon.
So, Sims is actually a simulation of, ang nakita ko dun, yung mga economic processes, yung mga pagtatayo mo ng mga bahay.
Ng bahay.
Yun.
Pero may isang, ano, yung mga mga hilig magpalipad ng aeroplano, alam, familiar yun yung pilot simulation.
Ayun, mga pilot simulation.
Flight simulation.
Kaya nga itong definition ng simulation na kinuha ko ay nanggaling sa Journal of Family and Community Medicine, kasi yung sa medicine, meron din silang mga simulations ng operations or they're even simulating yung ano, yung mga operasyon, kung anong ginagawa ng mga doktor, ng mga nurse. Kaya sabi ko na magandang kunin ang definition na to kasi suwak na suwak siya dun sa, I mean, it covers the examples of the physics simulations that we will be discussing later.
Parang kasi ano, nabanggit mo kasi yung parang nagkukunyari siya na, for example, yung game na ano, or it's not actually a game kasi bago naman, ang I understand, bago kang maging pilot, doon ka muna upo sa flight simulator.
Mm-hmm.
So, you really act as a pilot.
As the pilot.
Pero ang nakikita ko, kasi hinahanap ko, asan yung reflection doon?
Actually,
pero ang daming decision making, ha?
Actually, yung... Very good. May nabasa ako nung nag-search ako regarding reflective activity. Actually, maraming mga journal articles na ang reflection ay nanggaling sa mga nurses, pilots. Kasi may isang writer nga na nagsabi na mas maigi or mas malalim ang reflection ng isang tao kung nakita niya mismo or naka-experience siya ng simulation. Pilot simulation. Isang pilot yung nagsulat ng article na yon.
Ganon?
Oo.
Wow. Okay. Pag-usapan pa natin yan mamaya. Ang oras po natin, meron na tayong 15 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-up,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si classmate Malu at kasama ko po ngayong hapon
si Teacher Ramon. Hello po, magandang hapon.
Ayun, at nako, ang ganda nga ng usapan natin. Ano? Napunta na tayo sa mga games. Pero ang topic po natin ay physics simulation. So, bago tayo ulit. Ano, kanina, nung bago tayo nag-station break, ay nabanggit na natin yung mga simulations na online at napag-usapan din na natin itong mga game simulations, ano? At parang ano lang, wow, nagre-realize ko, may realization din ako.
Oo.
May reflection din ako.
Oo, ang maganda kasi talaga sa simulation since nare-represent niya yung mga actual na nangyayari sa totoong buhay. Mas napapalalim yung reflection.
Oo.
Kaya maganda, kaya talaga yung simulation, maganda siya para sa experiential learning.
Oo nga. Tsaka madami kang opportunities, ano? Parang what if? Kasi parang, ano kaya kung ito yung ginawa ko? Parang may ganun. Ano? So like yung mga educational na simulations, parang ang daming oportunidad nga. Okay, well, speaking of simulation, since physics ang pinag-uusapan natin, ano-ano ba yung mga type ng simulation na ginagamit or ini-employ sa mga physics lessons? Ayun.
Ah, okay. So, sa physics lessons, there actually yung kaya natin masasabi ang isang simulation of physics kasi content niya ay physics. Simulations could actually be used to any other subjects. Okay. So, yung simulations in general, sa pagkaka alam ko or sa pagsasaliksik ko, may dalawang uri pa.
Okay. May dalawang uri, parang dalawang type, parang gano'n.
Oo, may dalawang type, pero hindi pa siya nakapublish. Pero sa pag-ano lang, pagbabasa ko.
Sa yung pag-analyze mo, sa yung pag-reflect.
Pag-reflect ko. Okay, so, yung unang uri is yung ano, yung simulation kung saan ginagaya o nagkukunyari ang mga estudyante.
Mm-mm.
So, yung mga estudyante ay ang mga actors.
Parang nagro-roleplay ba yan?
Parang ganun, pero role-playing is another teaching strategy which is different from simulation. I could also discuss that one later.
Oh, sige nga. Okay. Uy, parang ano yun ah. Oh, sige. Baka iba, iba itong role-playing.
Oo, sige.
Doon sa role-playing.
Pasadahan natin yung role-playing. Pero yung simulation parang role-playing. Pero parang, ang students, parang. Pero ang students may konting ano lang, konting difference lang. Mm-hmm. Okay, so sa simulation, yung students ang actors, teacher ang director.
Ah.
So sa role play naman,
ipapagawa ni teacher sa
estudyante.
Sa estudyante, parang ganun.
Siya yung magdidirect, estudyante ang gagawa. Mm-hmm. Tapos after nila gagawa, magre-reflect sila.
Ah, okay. Uy, maganda yan. Parang medyo bago yata yung style na yan.
So, usually, pag yan ang tipong simulation na ginagamit mo, ini-introduce, ginagamit yan sa pag-introduce ng isang topic.
Mm-hmm.
Okay, so kunyari, ako ay physics teacher and then gusto kong i-introduce ang concept ng resistance.
Okay.
So, yung resistance kasi, yung wire, pag dumadaloy dyan yung electricity, yung electrons, okay?
Sige, nag-imagine ako.
Oh, so wire, okay, electrons, wire. Okay. Dumadaloy. Yung atoms ng wire, pinipigilan niyang dumalo yung electrons. That's the natural property of the wire.
Ganon. Pinipigil ng atoms ng wire na dumaloy ang electrons.
Oo, okay. That's the natural property. Mm-mm. So, wala kang magagawa doon.
Parang wala na, ganun talaga.
Ganun talaga. Okay. Pero yung resistivity ng wire, okay, nakadepende siya sa thickness. Yung resistance ng wire, nakadepende siya sa thickness ng wire. Yung makakapal na wire, mas mababa yung resistance nila, tapos yung maninipis na wire mas mataas. So, kung yan ang concept na gusto mong i-introduce, pwede kang mag-simulate. Mm-hmm. So, sabihin mo sa estudyante na, okay, kunyari, kayo yung mga electrons.
Okay.
Kayo yung electrons yung na, electrons. Yung flow of electrons, yun yung tinatawag na electricity. Okay, so kayo yung mga electrons. Okay? Mm-hmm. Tapos, si teacher kasi yung director. Mm-hmm. Okay. Ngayon, isa-simulate natin yung pagdaloy ng electrons sa manipis na wire at sa makapal na wire. Okay, so hahatiin mo yung klase sa dalawa. Tapos yung isang grupo, group A, padadaanin mo yung mga estudyante sa isang makitid na lugar.
Makitid? Or
sa narrow space.
Narrow space.
Okay. Tapos yung group B naman, dun sila dadaan sa isang malawak.
Malawak.
Na lugar. Okay. Ngayon, ang tatanungin mo ngayon, sino kaya sa dalawang grupo ang makakarating sa kabilang side na mas mabilis? Okay?
Tingin ko, kung ako,
Tingin
ko doon siya mas malawak kasi mas maluwag kang makakagalaw.
Ayun. So, pag experiential learning, maganda na, before you're going to let the students do the simulation, magtatanong ka sa kanila, ano sa tingin nyo?
Okay.
So, at least, ang mga sagot ng mga bata dyan, yun na yung magbibigay ng idea sa teacher kung ano ba yung nasa utak ng mga bata. Okay, so we are actually exploring the initial initial conceptions of the students. Okay, so kaya importante din na magtanong ang teacher bago nila pa ipagawa yung gusto nila pagawin. Okay, so after na yung natanong ng teachers, sabihin na
yan. Hindi sasagot yung mga bata. Pwedeng ang sagot ay, baka dun sa mas makitid kasi mas mabilis pag isa-isa, parang gano'n.
Oo, pwedeng gano'n.
Madami, no?
Maraming pwedeng sagot. Okay, so.
Paano ipoprocess ni teacher yun?
Mamaya na. Pag-process, mahirapan si teacher yung process kung mag-isa lang. Yun lang. Mas maganda na.
Kasi sa parting ito, wala pang nagaganap eh.
Oo.
Parang sabi mo, nagtatanong pa lang si teacher bago niya ipa-roleplay.
Roleplay. Na ano bang tawag natin? Quotation marks.
Quotation marks.
Kasi hindi siya roleplay, simulation siya.
Simulation nga, no? Bago niya ipa-simulate ang pagiging electrons. Ayan.
Okay, so, ngayon, after makuha yung mga initial understandings na yon, sa kanya paggawa, okay, sige, gawin nyo. Okay.
Ako di gagawin ng mga bata.
Gagawin ng mga bata. So, yung paggawa ng mga bata, yun yung tinatawag natin na simulation.
Ah, okay.
Okay, so yun yung simulation na kung saan yung mga bata ay mga active actors doon.
Ayun, part sila mo yung sabi nga, active participants.
Oo, active participants. Mm-hmm. So after nila magawa yun, sa kanya naman ipaprocess ni teacher, sa mga sagot nyo kanina, alin yung nagkatotoo?
Tama, okay. No?
Oo. Tapos, anong dahilan kung bakit ganun yung nangyari?
Oo.
Tapos, kung nagawa ng mga bata ng maayos, dapat yung mga yung grupo, yung group B na kung saan dadaan sa malawak na lugar, mm-hmm. sila yung unang makakarating doon sa kabilang side. Mm-hmm. So, ngayon tatanungin nila, o bakit madali kayo nakarating doon mm-hmm. sa kabilang side? Mm-hmm. Tapos tatanungin ulit ng teacher ng group A, bakit kayo ay parang...
Mm-hmm. Na-delay.
Oh, na-delay. Uh-huh. Oh, yun. So, doon yung mga reasons na lalabas mm-hmm. na, eh kasi ang liit-liit lang daanan natin. Mm-hmm. Okay, so ganun din yung parang nangyayari sa electrons na... Mm-hmm. Since manipis na yung daanan nila doon sa manipis na wire, mm-mm. kaya mataas ang resistance ng manipis na wire. Mm-mm. Ang makakapal na wire kasi, sila yung mabababa yung resistance. Kaya mas madaling mm-mm. nakakadaan yung mga electrons.
Ayun. Mas maluwag sila, ano?
Oo.
Mas lenient pala yung, ano, mas makapal.
Oo. Kaya nga, pero yung role-playing...
Oh, yung kanina. So, sabi mo kanina, yun na nga. Yung role-playing, parang nakikita ko na sinabi mo, nag-role-play itong mga bata, pero dinidikta nung, ano, nung teacher.
Oo, yan yung simulation. Oo. Ang role-play, ang teacher ay magbibigay lang ng
situation task. Or task.
Hindi na. Sila, task lang.
Task.
Ang gagawa ng sitwasyon ng mga bata. So, kanyari, okay, sa, okay. As the lesson progresses, dun sa topic ng electricity, okay, mm-hmm. let's say, dumating na sila sa topic na series and parallel mm-hmm. connections. Okay, so ngayon, siyempre may mga computation yan. Mm-hmm. Tapos, gusto ni teacher na malaman kung yung conceptual understanding ng mga bata. So, instead of giving them a pen and paper test, the teacher could actually give the students a role play. So, mm-hmm. sasabihin lang ng teacher na, okay, I'll divide you into groups and mm-hmm. then each group, okay, this group will show how the voltage behaves in a parallel circuit and what happens to the voltage in a parallel circuit or circuit connections and what happens to the voltage in a series connection.
Mm-mm.
Okay? So, yung mga bata na yung, sila na yung gagawa ng sitwasyon, paano kayo natin mare-represent kung anong nangyayari sa voltage? Mm-mm. Pag ito ay nasa parallel connection mm-mm. or what happens to the voltage kung na ito ay nasa series connection. So, yung mga bata na yung gagawa ng mga eksena, sila na yung gagawa ng mga papel nila, wala hands off na si teacher.
Mm.
So, maganda ang role play as a assessment.
Ayun. I was about to say na, yun nga, parang gusto ko sabihin sa'yo na, kanina, parang nung nagpa-role play si teacher, ay wala pang knowledge yung mga bata dun mm-hmm. sa simulation.
Oo.
Tapos dun sa role play na, yung common na role play, parang merong may background information na or may knowledge na
yung mga estudyante.
Bata. Oo,
so maganda na yung estudyante na yung gagawa na kung mga papel nila. So mm-hmm. sila na yung gagawa ng scene, mm-hmm. sila na yung gagawa ng roles ng each student, tapos mm-hmm. sila na rin yung bahalang mag-explain mm-hmm. mamaya. So, mm-hmm. after nila ma-role play yung gusto nilang gawin, mm-hmm. o yun, dun na magtatanong si teacher, o sige, paano na ipapakita
mm-hmm.
ng role play nyo yung sitwasyon? Mm-hmm. Or, mas naganda nga, tatanungin ni teacher yung kabilang group. Oh. O sige, anong sitwasyon ang gusto nilang palabasin mm-hmm. dyan? Mm-hmm. Okay.
Oo nga, no? O, pwede rin.
Reflection na rin yun. Tapos sasabihin na naman nila na, sasabihin na naman teacher, agree ba kayo sa sinabi nila, mm-hmm. mga ganyan. So, mm-hmm. dapat talaga sa isang classroom may magaling yung teacher mag-prompt na
uh-oh.
In such a way na yung students ay mag-agree, disagree, mag-usap sila sa isa't isa.
Talagang ma-stimulate yung thinking skill ng
mga bata.
Pero sa nakikita ko, Teacher Ramon, in both mm-hmm. ways, whether yun ay yung role play na nagsisimulate o yung role play na yung kadalasan alam natin, in both manner, pareho silang nag-iisip yung mga bata.
Oo, ano? tama.
So in other words, talagang role play a role in teaching. Parang ganun, ano? Oo nga, ang galing. So ngayon, medyo klaro na sa akin yung role play dun sa simulation. I should
pagkakaiba
say,
ng, ano?
Oo, yung pagsasimulate
uh-oh.
By role-playing. Ayun, parang ganun yata.
Pero let's make it clear, uh-oh. Ha? The simulation is different from role-playing.
Ayun, oo.
Simulation, uh-oh. Usually you do this one at the start and then role-play as an assessment
as
at
an
the
assessment.
End.
Okay. Parang magandang difference yun, ano?
Mm-hmm.
Parang mas klaro. Ayun. Pero yun ay, yun yung first na uri, ano? Yun uh-oh. Yung first na uri ng... ng physics simulation. So, ano naman yung isa?
Yung isa naman, ito na yung tinatawag natin na internet-based simulation or virtual simulations. Ito na yung mga alam ng mga millennials, ng mga kakabata. Yung siya yung magsasabi natin na simulations. Okay, yung sa internet. Okay, so yun na yung pangalawa.
Sige, pag-uusapan natin yan mamaya sa ating pagbabalik. Ang oras po natin, meron na tayong 30 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasalika!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng UP Aggregates Incorporated ang Intercollegiate Aggregates Quiz sa January 27 sa UP Nismet Auditorium. Ito ang pinaka-challenging na annual quiz bee para sa mga engineering students sa Mega Manila at kalapit na mga probinsya. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa Facebook page ng Intercollegiate Aggregates Quiz. Ito'y hatid sa inyo ng UP Aggregates sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka.
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu. Kasama ko ngayong hapon si
Teacher Ramon po ito ng High School Physics Workgroup ng UP NISMED.
At pinag-uusapan po natin ang physics simulation. Kanina binanggit ni Teacher Ramon yung na may dalawang type pala o dalawang uri itong simulation. Yung binanggit niyang una ay yung role play, no? Simulation. Simulation at saka yung role play na sinasabi ni Teacher Ramon na yung simulation daw ay sa example niya ay ginagamit sa pag-introduce ng lesson.
Mm-hmm.
Whereas yung role play ay ginamit sa evaluation o parang assessment. So ano naman yung isang klase ng simulation, Teacher Ramon?
Ah, okay. So yung isang klaseng simulation, ito na po yung internet-based or web-based or tinatawag nating virtual simulation.
Mm-hmm.
So sa physics po kasi, maraming konsepto na imaginary. Imaginary.
Parang hindi mo nga
nakikita.
Ano
ba yung pinag-uusapan natin sa physics? Kunyari,
parang nire-represent lang ng kung ano-ano, ganun.
Kunyari, force.
Okay. Yan. Paano ko ba makita yung force?
Ay, sana masasagot kita. So, acceleration.
Oh, yan.
May nakikita ka ba? Ay, meron. Mm-hmm. Sa speedometer pala yun. So, hindi pa rin yun ano. Hindi pa rin yung acceleration mismo. So, itong mga konsepto ng force, velocity, acceleration, speed.
Uh-oh.
Ito po ay mga imaginary concepts or concepts na ginawa lang ng mga the likes of Galileo, Isaac Newton. To explain their observations.
Mm-mm.
Okay, so ngayon, itong kaalaman ng mga sinaunang, hindi naman natin silang pwedeng masabing scientist, okay?
Mm.
So, itong mga sinaunang tao sa physics ay naipamana nila sa atin. So ngayon, kung sasabihin natin na force, akala natin totoong ano to, totoong tangible object, pero mm-hmm. hindi, di ba? Mm-hmm. Where saan ka nakakita na may force na naglalakad-lakad diyan?
Oo nga.
May makikita kang bus na dumadaan pero walang force.
Oh.
Wala kang makikita kang force na malaking F na dumadaan-daan dyan.
Parang, alam mo siyang sabihin, nandyan. Pero alam mo siya nandyan, pero paano mo siya i-describe?
Oh,
I mean, paano, basta nandyan siya.
Oh, so, yun yung parang, yun yung problema. Yun yung actually isang
walang
mahirap
na. Walang tangible
na,
object, parang ganun.
Hindi mm-hmm. eh, kasi pangyari, there's a force on the chair. Yung chair oh, andyan, pero yung force...
Nasaan?
Ewan. Nasa kaluluwa ng chair. So, yun yung isang mahirap na konsepto ng physics.
Okay, yeah.
Kaya, may tinatawag tayong vectors, vector representation. Ito yung vector, kung naalala po natin, ang vectors po ay ito po yung paraan na pag-represent ng mga vector quantities. So, mm-hmm. ang ginagamit nating symbol dito. Ay, hindi naman symbol. Ang ginagamit nating
representation
ay yung arrow.
Oo, arrow.
Okay, yung length, kunyari force. Kung mahaba yung arrow, ang force ay malakas.
Malakas, oo.
Oh, tapos yung force kasi affected din siya ng direction nito.
Mm-hmm. Kung saan nakaturo.
Kung saan nakaturo yung arrow, doon din yung direction ng force.
Uh-oh.
So, force itself, the concept of force is imaginary and it's represented using a vector or the arrow. Okay, so doon na pumapasok ang simulation, mm-hmm. ang virtual simulation.
Virtual simulation.
Kasi wala talaga tayong nakikita ang arrow.
Mm-hmm. Wala nga.
Na, kunyari sa chair.
Pag sinabi mo sa akin na may force dyan, lagyan mo ng, ano ba? Ayun nga, sa mga drawings, di ba?
Oh, yung sa mga drawings,
may force, tapos. Di ba naman nakikita yung force, nilagyan lang ng arrow.
Oh.
Usually doon sa ano nagpo-push ng table, 'di ba? Diyan sa physics mga example 'yan eh. Tapos mo tinutulak ng yung ano, gaano kalakas yung pwersa hinahabaan ng arrow.
Oo, 'yun. Oo. So, ang representation nun ay vector, yung mm-hmm. arrow nga. So, mm-hmm. doon pumapasok ngayon yung virtual physics simulation mm-hmm. kasi kaya niyang mag-drawing ng arrow habang nangyayari ang motion.
'Yun. Oo.
Oo. So, may dalawa akong nakitang sikat or popular or teacher friendly na mga web-based sources. Yung una is the FET simulation, spelled
FET,
as
anong spelling yun?
P small h and then E T. So, ang ibig sabihin po nito ay physics education technology. Okay, so
Physics Education Technology.
Okay, PET. Ito yung original meaning niya. Pero actually ngayon, kung bibisitahin niyo yung page ng PET, they also have concepts that caters to biology,
so,
chemistry.
So hindi lang physics?
Oo, marami na.
Marami, okay.
Nag-expand na yung PET.
Mm-mm.
Since I think it's 2001.
Mm. Pero it started as physics lang.
Yes, yes. Opo. So etong PET po ay project po ito ng University of Colorado Boulder. So parang ang University of Colorado kasi is a system. So parang UP, may
parang
Diliman,
UP.
May Los Baños, may Baguio. So ito, University of Colorado Boulder.
Madaming nagkukompose sa kanya.
It's their project and according to their website, meron na daw silang 360 million simulations given or delivered to teachers.
Mm. Ang dami.
Oo, marami na talaga sila.
Mm-mm.
Okay, so pagpupunta, ang ginawa ko lang nito, Google, and then FET, P-H-E-T,
mm-mm.
and then...
So pwedeng i-search yun ng ating mga guro.
Oo, okay. And then... Once you're in their homepage, the teachers, ang mga guro ay they will be asked to register. Pero yung registration ay hindi po siya mandatory, hindi required. So if you would
okay
like to register,
okay. Kung ayaw ko, okay din.
Okay din. Ang maganda kasi pag mag-register, meron daw silang quarterly newsletter.
Ooh.
Na ipapadala sa iyo through email. So
okay.
4 times a year, tama bang pag
quarterly? Oh,
four times a year. Okay. So at least updated ka.
Okay.
But if you don't want to register, just click on there's another button there that says play with simulations. And once you click that one, you will get into the web page, where the contents are.
Ka parang didirect ka niya dun sa link. Link.
Oh, okay, it's a link. So once clicked, it will open a page wherein on the left panel, Sorry, and din yung content like physics, chemistry,
biology,
earth and science, earth science, and then in the middle part of the screen, you will be given the content. So andun yung mga content. So ngayon, you could also, there's also an option there to view the content by grade level.
Ah, ganun, may grade level. Din.
So merong elementary, middle school, high school, or university. But again, pag yun ang i-click mo, kunyari nagmamadali ka na, mm-hmm. then gusto mo makakuha ng pang grade 9, i-click mo by year level. Mm-hmm. So, walang grade 9, so binigyan ka ng middle school. Mm-hmm. Ang nangyari ngayon, dinownload mo lang tapos basta-basta ang mm-hmm. binigay sa klase. Remember again that the FET Interactive Simulations is mm-hmm. created by University of Colorado, Banyagang Universidad. So, as a teacher, kailangan mong iano, kailangan mong kunin yung K-12 curriculum mo, tapos iakma mo yun kung itong simulation na to, akma ba dito akma, sa right. ating K-12 curriculum?
At saka sa grade level
yeah,
natin.
Yeah, sa grade level natin. Baka kung ano-ano lang dyan. So, mahirap na. So, again,
parang ano pala yan, Teacher Ramon? Parang teaching material? Parang ganun?
Tama, pwede rin teaching. Ah, oo nga, no. Pwede siyang teaching. Para siyang collection of teaching materials. Kasi actually,
kasi gagamitin ko siya sa pagtuturo. Eh.
Oo. Kasi actually, sa website nila, may link, may dalawang link na I find very interesting. Kasi this, this could be used by the teachers directly. The teaching resources. Mm-mm. Okay, at yung research na link. Yung teaching resources.
Ah, meron pag ganun?
Oo, may ganun pa yung ano.
So aside from the, let's say, yung sinabi mo, may topic. Well, di na ano ko yun. Ngayon, ano nila, ano yung reference? Parang ganun? Anong sabi mo?
Teaching resources?
Teaching resources. Oo. Ano yung mga,
nakalagay doon?
Anong nilalaman ng teaching resources?
Ah, okay. So, di ba, I remembered na pagpunta mo sa homepage ng PET, yung mga teachers, they're being asked to register.
Oo.
Okay. Ang gamit kasi doon, aside from receiving quarterly newsletter from FET, the teachers could also submit their work.
Okay.
They could, which could be shared
kung
to teachers
ikaw ay nag-register.
Worldwide. I'm not sure kung hindi ka na-register, paano ka mag-share. Pero,
paano ka mag-check kung hindi ka naman nakaregister?
Oo. So, yung mga works ng ibang teachers,
pwede mo ding ma-view.
Ma-view mo. Meron, yung work is not just the lesson plan, ha?
Oo.
Laboratory work, homework.
Homework.
Pero bawal na daw mag-homework ngayon, ewan ko.
oo nga. Kasi tatrabahoin.
Hindi gawin nyo lang seat work.
Siguro yun, depende sa, not necessarily sa araw na ikaw ay uwi.
mm-hmm. Oo.
Pwede naman ganun eh.
Oo. Tapos, yung research na link din, ito, pag i-click mo to, bibigyan ka ng listahan ng mga studies.
Oh.
Classroom studies, actual classroom studies na kung saan ginamit yung FET simulations.
So, makikita mo na kagad kung, uy, uubra to sa klase ko.
Oo.
Parang may ano, no, may peak.
Oo.
May peak review ba ng ganun?
Mm-mm, tama, tama.
May preview.
Oo. So, going back to physics, yung pag-i-click mo yung physics na link doon, lalabas doon yung mga content ng physics, okay, yung concepts ng physics, and it includes motion, sound and waves, work energy and power, heat and thermodynamics, quantum phenomena, light and radiation, electricity, magnets and circuits. So all of these links are clickable.
Ayan, ako eh, yun mahirap ano ah. Ano ba yung mga quantum phenomena na yun?
Oo. So, kung nahihirapan ka dyan, pwede mo yung i-click. So, ako, may clinic ako regarding motion kasi I'm making a teacher's guide for projectile motion. So, clinic ko yung motion tapos hinanap ko yung projectile kasi what's nice about the projectile motion, it's also a new simulation. Sabi ko, okay ito, bago. Sige, maklik ko nga. Ayan. Ang lumabas sa akin, ang ganda ng ano, ang ganda ng simulation na lumabas. Okay.
Sige, by the way, mo nga, i-describe.
Bago ko i-describe, may nakalimutan ako, kailangan niyo pala ng JavaScript. okay, anyway.
So kailangan yung computer ko may JavaScript.
Oh, may ano naman doon, may
kung wala.
May link doon.
Okay.
May ano din doon, may information din kung anong klaseng computer meron ka. At kung ano yung
friendly siya.
Oo, friendly siya.
Friendly, oo. Sa kwento mo, mukha namang madali siyang ma-access.
Madali siyang ma-access. Mm-hmm. May, you can download it or you can just embed in your computer. Uh-huh. Okay, so, yun nga, clinic ko yung ano, projectile motion. And then, ang ganda nang lumabas, may Canon. Kasi usually, projectile motion is it uses the Canon. Mm-hmm. So, yung may Canon siya, tapos pag i-click mo yung fire, may lalabas na cannonball. Tapos, yung path ng cannonball, kasi yung cannonball projectile, makikita mo na siya.
Wow. In colors. Different colors?
Hindi na. Colored ba? Isang color lang yung path.
Kasi mga points lang naman yun.
Oo, mga points. Tapos, may buttons din doon sa lower part ng screen, lower right part ng screen, kung ano yung gusto mong makita. Kunyari, gusto mong makita yung force acting on the projectile while in mid-air, you click that button and you can see that there's an arrow going down.
Mm-hmm.
And then you will notice that the arrow does not change in magnitude. So that means gravity, only gravity is acting on a projectile and the strength or the magnitude of this gravity did not change in any time of the flight of the projectile.
Teacher Ramon, yung kinukwento mo yan, kasi dinescribe mo sa amin kung ano yung nakikita namin.
Mm-mm.
May kasamang voiceover ba yan? May explanation?
Wala yata akong napansin so
wala.
Far. Oo,
so walang ano lang siya, visual lang. Ganun.
Visual siya, wala siyang hindi niya i-describe. Hindi niya, wala siyang explanation kung ano yun.
Eh, kung ako, ikaw, alam mo yun, kasi binuview mo yun, pero may knowledge ka kasi sa physics, so alam mo kung ano yung nangyayari, na-explain mo. Eh, paano kung ako ay hindi ganun ka-confident na parang hindi ko may explain yung mga sinabi mo kasi hindi naman ako physics teachers, although gusto kong malaman, anong gagawin ko?
Ah, okay. Meron pa naman tayong, actually marami pa tayong options in the web, okay? Pero meron pang, yung pangalawang website na nakita ko na may simulation, ito yung physics classroom.
Mm-hmm.
So, ang maganda sa physics classroom, may explanation.
Ooh, nako, very interesting ito. Explain mo sa amin mamaya.
Oo.
Bago hindi pa naman tayo matatapos, may oras pa tayo. Okay. Explain mo mabuti sa very interesting itong pinag-uusapan natin. Ang oras po natin, meron na lang tayong 14 minutes bago sumapit ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng episode natin ngayong hapon, Physics Simulation, at kasama pa rin natin si Teacher Ramon na siyang nagpapaliwanag. Ano? Ito po ay mga pinag-uusapan natin, ito ay mga web-based simulation. Yan, yan yung pinapaliwanag sa atin ni Teacher Ramon na isang malaking tulong para sa ating mga physics teachers kung saan ay makakakuha kayo ng mga teaching materials. Siyempre, hindi lang for physics kanina, dun sa PET simulation na sinasabi ni Teacher Ramon. May iba mga ding subject areas pero ang focus natin ngayong hapon ay yung sa physics. At binanggit din niya yung isang example, yung projectile motion. Ayan, na pwede nating makuha dun sa PET simulation. At meron din siyang binanggit itong isang uri ng simulation, yung physics simulation. Kanina din-describe sa atin ni Teacher Ramon na itong PET simulation ay nagbibigay ng parang mga explanation ng parang mga pangyayari, ano? Explanation ng isang concept, pero walang explanation. Paano ba yun?
Ang PET simulation, nagbibigay siya. Ayun, pinapakita niya. Sinasimulate niya yung kung anong nangyayari. So, kung sa projectile motion, hindi kasi natin nakakita yung force doon. So, yun, sinasimulate niya. Pag i-click mo yung button ng force, makikita ng estudyante kung anong nangyayari sa force.
Mm-hmm.
Which is maintained. Okay?
At yun nga, kung ikaw ay may kaalaman,
maganda
yun kasi
problema.
problema, kung kulang ka sa kaalaman, di mo masyadong ma-explain sa mga bata.
Oo. Kung kaya merong may isang internet isang meron tayong physics classroom. So ang website
isang magandang
na to,
puntahan.
Ang website na to, sikat na to, kolehiyo pa lang ako. So
kailan lang naman yun.
So, ang The Physics Classroom, para siyang textbook ang kanyang format.
Textbook ang dating.
Ang
okay. Dahil
kasi, para siyang collection of simulations. Ang The Physics Classroom, it's a textbook format na instead of having stationary pictures, you have animated pictures and then you also have simulations.
Mm-hmm.
Okay? So, yung simulations, actually, parang well, relative to me, it's a new addition or a new feature to the physics classroom. Kasi dati lang talaga, it's just discussion of concepts. So,
pero may visuals na before. Parang may mga graphics, may drawing.
May visuals, may graphics, pero puno talaga siya ng text. So, pag pupunta ka sa homepage ng the physics classroom, makikita mo dun kaagad yung nakalatag yung mga concepts.
Uh-uh.
Okay, from motion, and then you go to energy, so on and so forth.
Uh-uh.
Okay.
Tapos to explain, babasahin mo.
Oo, babasahin mo, pero yun nga, parang textbook.
Textbook, parang if textbook like, na nakikita mo lang sa screen.
Oo, if you would like to check yourself, you could click on the physics. Meron silang link doon na ang sabi doon ay physics interactives. Ito na yung sa mga simulations.
Mm-hmm.
Okay, so pag i-click mo doon, andun yung mga listahan ng topics.
Mm-hmm.
Okay, and then if you're going to click on the topic, load simulation, doon na.
Mm-mm.
So, ang mga topics pala ay, banggitin ko lang ha, yung pagkakaiba ng pagkakaiba ng PET at ng physics class. So, makikita mo sa paano nila pinangalanan yung topic. So, yung topic ng the physics classroom, one-dimensional kinematics, Newton's laws of motion, vectors, projectiles, and two-dimensional motion, momentum and collision. So, habang binabasa ko to, sabi ko, ay, napaka-formal talaga ng
parang ang formal nga.
Ang formal ng the physics classroom. So, pero ang maganda nga kasi libro, it has a lot of explanation.
Uh-oh.
And then after the simulation, kung ikaw ay hirap na hirap sa physics, after the simulation, the website will proactively give questions to process the simulation.
May mga question?
Uh-oh.
Paano yung how do I know na tama yung...
Meron namang your answer is wrong.
Ay, ganun?
Oo, sinubukan ko.
Nagre-respond siya.
Yeah.
Maganda. Parang mga multimedia,
Multimedia siya.
Setup, form, parang gano'n.
Oo, medyo nahirapan ka.
Parang evaluation part.
Evaluation. Ano. Pero, parang the downside of the physics classroom, yung the fun factor. Kasi yung sa FET, once you launch the simulation, andun yung fun factor.
Sa PET.
Yung sa physics classroom, the physics classroom, parang toned down. Kasi I also tried the projectile motion.
Oo. Ayun nga, sige nga, para may point of comparison kami.
So, nang chinek ko yun, ang nakita ko dun is yung may dot na maliit sa lower left side of the screen. And then, ang background ng screen ay parang graphing paper.
Ooh, so medyo parang ang ano... Parang ang libro nung una.
Oo. And then when you click on the play, ayun.
Pero gagalaw naman siya.
Oo, gagalaw siya, pero it's just a dot. It's just a dot moving. So, parang ang ano is, well, for the projectile motion lang, it's parang it's devoid of the natural situation.
Mm-hmm.
Which is actually what's the, yun yung isang goal ng simulation, di ba, na artificial na representation nga ito. So, yung representation na yun, yung artificial na representation ay parang toned down, very, very toned down. Pero nang clinic ko naman yung ibang simulation, hindi naman siya ganun ka-toned down.
Mm-hmm.
Like, may clinic din akong collision.
Collision? Yung
car. Collision ba yun?
Pagbungguan, parang ganun.
Ang situation na ginamit ko is parang, na-clinic ko is yung may car na dumadaan and then at some point, may nahulog na bagay doon sa car.
Nangyayari yan pag may typhoon.
And then, yun, habang dumadaan ang car, nag-iwan siya ng dots, yung path niya. Mm-hmm. Tapos, i-compare mo kung ano yung speed niya before the
nangyari.
Before the collision and after the collision. So, hindi naman siya totally devoid. Pero yun nga lang, kung titingnan ko yung fun factor.
Mm-mm.
Masyado pa rin formal kahit yung dinescribe ko na collision. Formal pa rin yung approach ng physics classroom.
Mm-mm.
Pero yun nga lang, well, same aspect, ang maganda din sa physics classroom, meron silang link for teaching resources.
Ah, meron din ganon.
So it's still resources. A help for teachers. Ang maganda nga lang talaga sa the physics classroom, it has deeper, parang you are guided on how the concepts are developed.
Mm-mm.
Okay, in the same in the PET, once you go there, make sure that you already have an idea.
Oh, yun yung maano doon.
As a teacher, ha? Pero if you're a teacher and who's looking for additional teaching tool, you could go to PET. And then, kasi wala, ang maganda sa PET, since wala siyang explanation, the teacher has the freedom to choose the approach. Uh-oh. So the physics classroom, you don't have much freedom to choose the approach kasi after the simulation, the follow-up questions will be there na.
Mm-mm.
Okay.
Pero parang ang nakikita ko, kung akong teacher na hindi ko masyadong gamay, eh, alam mo naman, di ba, teacher Amon, dito sa atin, di ka naman po pwedeng, ito lang yung tuturuan mo.
Oo.
Kasi dapat alam mo lahat ituro, di ba? Kasi K-12.
Nag-K-12 na.
Oo,
nag-K-12. Na yung mga...
Oo. So, dapat, basically, dapat alam mo lahat eh.
Oo.
Parang ganun, di ba?
Tama.
So, dapat resourceful si teacher.
Mm-mm.
At yung dinidescribe mo na sa mga simulation na yan, best venue, ano? Para mas maraming matutunan yung mga teacher, lalo na yung mga physics teacher.
Oo.
Parang ang nakikita ko, Teacher Ramon, dito sa between physics simulation at saka yung PET, parang kung...
Physics classroom you mean?
Sorry. Yung physics classroom at saka yung PET, ano. Kung ako teacher na hindi ko masyadong gamay, aral muna ako dito sa
physics classroom. Oo.
Tapos siguro magiging equipped na ako, then I can select from the dinidescribe mo ng mga teaching, para mga aids, no? Para mga aids, no? Then I can pick from among the many na maituturo ko sa aking klase.
Oo, tama.
Parang ganun ba ang ibig sabihin?
Oo. Yung sa PET naman kasi, it's not totally devoid of explanations.
Mm-hmm.
Pero kasi yung sa the physics classroom, the explanation is direct.
Mm-hmm.
Sa PET, you could get the explanation based on the work submitted by the teachers.
Yun,
diba? May binanggit ako kanina na teaching resources as research. So, doon mo
padding,
makukuha. Pero hindi, kaya nga, ang ano, parang effort talaga, A4.
A4
talaga pag ang PET, kung maghahagilap ka ng mga concept development, hahanapin mo talaga siya. Pero sa physics classroom,
andun na.
Mm-hmm. Yun nga lang, hindi siya ganun ka-free.
Mm-hmm.
The fun factor is low.
Parang, tsaka yata dun sa PET, ano, kailangan talagang creative ka, no? Pero basically, dapat may knowledge ka.
Oo, may knowledge ka na. Pero, If you are going to introduce a certain topic using the inquiry based, yung PET simulation, it's really very helpful. Kasi
so,
yung sa
you're recommending it, teacher.
I'm even recommending the physics classroom pa rin. Kasi yung physics classroom, although hindi siya masyadong ano, hindi siya masyadong free. It's really very helpful for concept development. So, yung sa PET naman, if you're introducing the topic inquiry based, pwede mo kasing ipagawa, just give the students directions on what they're going to do, and then after clicking the quantities that you would like them to measure or to see, dun mo na ipaprocess yung results. So kasi walang, ang maganda nga, wala siyang explanation. So yung mga estudyante, there's no chance for them to cheat.
Tama.
Unless may libro silang iba.
Tama. Okay. Maganda, maganda. Uy, maraming salamat, teacher mo.
You're welcome po.
Babalik ulit kasi alam mo, napaka-productive ng natin. Ang dami naming bagong natutunan.
Thank you po. Ako
talaga, inamin ko. Madami akong bagong natutunan dyan. At mamaya pag-uwi ko, i-check ko yung website na
okay.
Physics Classroom at saka yung PET simulation.
Okay.
Hanapin ko yung PET simulation.
Okay, yan po.
Okay, maraming salamat, teacher Ramon.
You're welcome.
Sa ating mga tagapakinig, babalik po ulit tayo sa isang linggo, sa isang Huwebes, at wag po kayong aalis dahil susunod na ang Health Republic. Susunod po nating episode, Integration of Science Curriculum to Daily Lesson Log. Makasama po natin ang isang teacher mula sa Quezon City High School. Yan.
Okay.
Ito pong muli si Classmate Malu at pansamantalang nagpapaalam hanggang sa susunod na Huwebes dito lang sa ating programang Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!